እናበለይ ከመይ ቀኒኹም እዚ ትግራይ ልዕሊ 17 ዓመት ዕድቃዊ ቃልሲ ካይዱ ዕድቃዊ ቃልሲ ትራሕ ዘይኮነስ ባህላዊ ቃልሲ እውን ኣካይድ እዩ እዚ ከረኒ ኣብ ሜዳ ሓንቲ ሰበይቲ እንታይ ክትብል እየ ስሚዐ እያ ሓንቲ ጓል ተንስተይቲ ክትምርዖ እንተኮይና ልዕሊ 15 ዓመት ክትከውን ኣለዋ እንተ ዘይኮኑ ግን ባዕላ እታ ትምርዖ ቆልዓ እውን ስምዒት የብላን ክትብል ስሚዐ እያ ስለዚ ከቢድ ባህላዊ ቃልሲ ይካየድ ነይሩ ከም ንዝክሮ ኣብ ቻይና ከቢድ ባህላዊ ቃልሲ ተኻይዩ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ትግራይ ድማ ብሓፂር እዋን ዝውዳእ ዘይኮነስ ንውሕ ዝበለ ባህላዊ ቃልሲ ክካየድ ክኽእል ኣሎ ድሕር ባህሊ ክስ ተሳዒንና ክነብር የብሉን ሕጂ እውን ተቃልሲ ከብሉ ክቕፅል ክኽእል ኣለዎ መንግስቲ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣትኩረት ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሜዳ እዚ ኩሉ ፃዕሪ እናተገብረስ መንግስቲ ኮንኩም ክነገርኩም ነዚ ክተካይድዎ ዘይትክእሉ ክንተ ዘይ ተንቀሳቀሶ ሕጂ እውን ስለምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ስለምንታይ ይዕመፅ ኣለዋ ስለምንታይ ይግደል ኣለዋ ኣሕዋትኩም እኳ ንስኻትኩም ዝተጋደላ ኮ ወይ ደቀን ወይ ኣሕዋትን ንስኻትኩም ዝተጋደላ እየ ስለዚ እዚ ጉዳይ ዝካየሰበሉ ብጥንቂ ካየሰብ ኣሎ ከዚራስ ከደሚ ካብ ካናዳ ቶሮንቶ ንኪዩ
ብየ ከመይ ቀኒኹም መዓሲ ናብ ሰላም ነብር ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዶክተር ዓብይ ናይ ኣልጀርስ ውዕል ብዘይ ቅድሚ ኩነት ክተግብሮ ቃልኣት እዩ ይኹን እምበር ኣሕዋትና ተጋሩ ኣባ ድመን ዓሊተናን ልዕላዊ መሬት ኮይኑ ከሎ ክጣየሱ ኣይርኤናን ክቡር ዶክተር ደብረፅን ብወገንኩም ዕንቅፋት ከምዚ የለ ነጊርኩምና ስለምንታይ ደኣ መሬት ኤርትራ ኣለው እንታይ ዝቕየር ስለ ዘሎ እዩ እቲ ብዓለም ለኻዊ ጂኦሜትራ ዝተሓንፀፀ መሬት ኤርትራ ግን ተጋሩ ኮፍ ኢሎም ኣለው ክሳብ መዓሲ ዶክተር ደብረፅን እዚ ምዕራብ ስለምንታይ ዘይዓፅዎ ኩናት የድልዮ ድዩ ህዝቢ ትግራይ እሞ ከዓ ዜናቱ ወፂኢና ካብ መሬት ሓዊ ህዝቢ ኤርትራ ዘይትብልሉ ምክንያት እንታይ እዩ ዶክተር ደብረፅን ይቐኒየለይ ኢልያስ ለንደን
ሰላም ሽመይ ዶክተር ቢንያም ይበሃል ካብ ካሊፎርኒያ ንቤተሰብ ምጥያቅ ኣብ ቨርጂኒያ ኣለኹ ብመጀመርያ ንድምፂ ኣሜሪካ ንኩልኩም ሰላምን ጥዕና ንምነየልኩም ቀፂለ ዶክተር ዓብይ ፅቡቅ ዘረባ ክዛረቡ ሰሚዐ እንታይ ኢሎም ሲ ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ትግራይ ንክቅዱስ ፀሎት ክበርሎዎም ኢልና ምሕራይ ኣብ ፀሎትና ክንዝክሮም ንስኻ ከዓ ተኽኢልካ ፀሎት ክበረልና ኣሕዋትና ዒራዒሮ ተኣሲሮም ኣለዉ እሞ ኣብ ፍትሒ ክቀርቡ እንታይ እዮም ገይሮም ብፍትሒ ክድድነ እዩ ይቀኒየለይ